goddag og velkommen til. Så er det igen tid, hvor vi skal snakke lidt bøger. Jeg har en forfatter, jeg meget gerne vil anbefale, og det er en amerikansk forfatter. Da jeg var ganske ung, der lånte jeg ved en kammerat en bog, der hed Lev stærkt, dø ung. Jeg tror, det var kort tid efter, at bogen var udkommet på dansk. Men det var en bog, der gjorde et meget stærkt indtryk på mig. Og siden der har jeg anskaffet mig bogen, og jeg har også læst den en gang eller to efterfølgende. Han hedder William Motley, og han er som sagt amerikaner. Hans bog, Lev stærkt, dø ung, den blev allerede filmatiseret i 1949, og jeg tror også, at den på amerikansk var udkommet omkring 47-48, så det var kort tid efter, at bogen, som var en mægtig succes, at den så blev filmatiseret. Han har skrevet flere andre bøger. Jeg har tre af dem på dansk, og dem vil jeg vende tilbage til om et øjeblik. Bliv stærkt og dø ung. Den udkom igen i Fremads Folkebibliotek i 1961. Så lidt om Fremads Folkebibliotek, inden vi ellers går i gang. Fremad, det er et gammelt socialdemokratisk forslag, som har udgivet en masse gode bøger. Til at begynde med var det vel nok politiske bøger om det nye samfund, som Socialdemokratiet stod for i de første år, det socialistiske samfund. Siden da har partiet og forlaget udviklet sig til et pænt stuerent borgerligt foretagende. De har aldrig lagt skjul på, at de var socialdemokrater. I 1952-53, der begyndte de at udgive det, som kaldtes Fremads Folkebibliotek. Det var bøger, som blandt andet blev solgt på arbejdspladserne. Det var et rigtig godt initiativ, som betød, at mange arbejdere for en forholdsvis billig penge fik lejlighed til at stifte bekendtskab med rigtig mange gode forfattere. At bøgerne så også var i en pæn indbinding, men for øvrigt ikke så holdbar en indbinding, men det betyder, at de lyste op i bogreolen. Den femte årgang af serien, og det var årgangen, der kommer 1956-57, den bestod blandt andet af følgende forfatter. Lev stærkt, dø ung. Det var Motley, den var i to bind. Og i samme serie var også Palle Lauring i Denne Nat. Der var en forfatter, der hed Helge Ingstad. Klondike Bill. Der var Tom Christensens Vindrosen. Wilhelm Heinesen, Den Sorte Gryde. Knud Andersens Brænding. Hans Mølbjerg Gården. Dagmar Enquist Affæren, Ingert Bremsen. Altså rigtig gode forfatter og gode bøger. Hver serie, den bestod af cirka 10 forskellige bøger. Det kunne et år være 11, det kunne også et andet år være 9. Men en halv snes bøger kom der hver år på den måde. Og ligesom Lev ung, så kom også en bog, der hedder Vi stred i mørket, også i to bind. Og der kom på et andet forlag, der kom en bog, der hed Ingen skal skrive min gravskrift. Den bog har jeg læst. Jeg tror, jeg har den, og den skal nok komme frem, når jeg får sat alle mine bøger på plads. Men inden vi nu går i gang, der skal vi have lidt musik. Og denne gang bliver det også med en amerikansk sanger. Jeg vil godt sige neersangeren Paul Robeson. Han er lidt speciel. Han lever desværre ikke mere. Men det bliver sange, som han har indsunget. Og de er hovedsageligt på engelsk. Men han forsøger så også, det ved jeg ikke, om I kan genkende, men i nogle af de, vi spiller med Paul Robeson, der forsøger han sig både på polsk, på jiddisk og på russisk og på spansk. Så han forsøgte at synge sange, frihedssange, ikke bare for USA og nærernes kamp, men også fra andre brandpunkter i verden. Og det betyder jo, når jeg nu spiller noget på fremmede sprog, at jeg er fraviget mit princip om kun at spille dansk musik. Men forstår du ikke teksten, så læn dig godt tilbage i din stol og nyd den store sanger, den store stemme, Paul Robson havde. Han havde i øvrigt den samme gode indstilling som Motley, at man skulle tale de undertryktes sag. Jeg har i øvrigt en lille historie om Paul Robson. Han var, jeg tror det var en gang i 48 har det vel været, der var han engageret af Politikken, altså Dagbladet Politikken. Han skulle holde en koncert for dem. Men da Paul Robson han landede i København, så opdagede han, at Politikken, Dagbladet, at de talte for, at Danmark skulle melde sig ind i NATO. Og så sagde han til dem, at det synes han var en rigtig dårlig idé, så han ville ikke synge for et blad, som ville have os ind i en militær alliance. Så det korte det lange blev, at Paul Robson han blev løst for sin kontrakt med Politikken, og til gengæld så tilbød han så at synge for arbejderne. Og det gjorde han blandt andet ude på B&W i den store kantine. Der var han ude at synge, og der var han i rigtig godt selskab. Der blev også lavet andre koncerter med ham, men han sagde nej til at synge for Politikken. Men så tilbage til Motley. Motley, han er født i 1912 i Chicago. Efter en skolegang, der begynder han at studere, men han holdt ret hurtigt op, dels på grund af svigtende økonomi, dels fordi han hellere ville studere livet end bøgerne. Han gik på landevejene. I årevis krydsede han rundt i staterne. Enkelte gange afbrudt af fængselsophold på grund af vagabondering. Han levede af tilfældige jobs. Han har været tallerkenvasker, kontormand, bager, tjener, koksafbærer, fotograf, fodboldtjener. Han har været sælger af, gud ved hvad, vinduespusser og chauffør. Og han nåede altså gennem sine vandringer i USA, der nåede han vidt omkring. Nogle af disse studier, det blev til den store roman om Nick Romanov, og de andre, der forekommer i bogen, Lev stærkt, dø ung. Det er en film, det er en bog og en film, som fortæller under hvilke forhold, for eksempel de fattige italienske indvandrere, de levede under i Chicago. Altså, der var jo mange indvandrere fra mange forskellige lande. De klumpede sig ofte sammen, alt efter hvilken nation de kom for. Og hovedpersonen i Lev stærkt, dø ung, han kom altså oprindeligt fra Italien. Hans beskrivelse, Motleys beskrivelse af de livsvilkår, de var barske. Hovedpersonen Nick, han var en flot fyr. Ja, han begyndte faktisk som, han er sagt kirkedreng i den katolske kirke. Han var med til at synge og så videre med de ceremonier, som katolikkerne nu har, eller havde på daværende tidspunkt. Jeg er ikke så klog på de dele. Men han endte jo ganske voldsomt. Han udviklede sig til at blive en hærdet forbryder, og han endte i den elektriske stol. Men det er hele hans udvikling, som bogen Lev stærkt, at den er optaget, altså hele den historie, han fortæller. Og det er jo ikke bare Nicks egen historie. Det er hans kæreste, det er hans forældre, det er hans omgangskreds, som vi får en beskrivelse af. Og hvis nogen tror, at Amerika dengang, det var et land, hvor mælk og honning, det flød i rigelige mængder, så var det nok rigtigt for de, der var velbeslået, men for de fattige indvandrere, som havde mange ting at slås imod, blandt andet sproget, de kunne jo ikke engelsk, da de kom, de skulle lære det efterhånden, ja, så var tilværelsen meget barsk. Og som altid, så blev de naturligvis udnyttet på det groveste. De boliger, man tilbød dem, det var nogle rottehuller, for at sige det på godt dansk. Det var ikke menneskeværdige forhold, man bød dem. Indvandrerne, og især dem, der kom fra de latinske lande, altså Spanien, Italien osv., de levede på niveau sammen med de amerikanske næger, for de levede jo under de samme livsbetingelser. Og det, der gør Motleys bøger så fantastisk, det er jo, at de giver et helt andet billede af USA, end det, som man ellers regnede med. Også fra Danmark kom der jo mange indvandrere til USA, men det er en helt anden historie. Men inden jeg fortaber mig alt for meget, så synes jeg, at vi skal høre en til af Paul Robeson, og det er også det, man kalder Nero's Spirituals. Jeg tror, I har hørt den mange gange, men lad os høre den igen.
Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell
Jeg synes, det lyder flot, men vi skal videre. Jeg er sprunget lidt frem i første bind af Lev Stærkt, Dø Ung, og I får et lille afsnit af bogen. Vi er sprunget frem til om vinteren. Vinteren nærmede sig Chicago. Strid regn faldt fra triste, grå skyer. Regnen blev til sne, og pludrede byen vid ind til trafikken, forvandlede det til elte. Søjlen i termometret trak sig langsomt nedad, og der kom hele skove af isblomster på butiksruderne. Jøderne på Maxwell-torvet blev ved deres boder. De varmede hænderne over den smule flamme, som brændte i blikdåser, de havde hængt op. Overfrakkerne nåede dem omtrent til fødderne. Huerne smøgede de ned over ørerne. De dansede rundt på det islagte fortov og forsøgte at lokke kunder til. Ved alle aviskiosker var der tændt bål nede i store skraldebøtter. Flammerne slog op fra dem, og avisdreng og betlere stod rundt om for at varme fingrene. Så skal jeg lige have bladet den rigtige. Pag sad hjemme ved ovnen. Pag, det er en af de italienske kvinder. Pag sad hjemme ved ovnen med sin pibe. Familien ernærede sig ved socialhjælp. Mag gik hver morgen efter anvisninger på penge, mad, og sad hver aften og reparerede deres slidte klæder. En anden passede den lille og vaskede gulve, vaskede op, prøvede nye frisyrer og læste kærlighedsromaner. Tante Rosas chef som ejede vaskeriet, hvor hun arbejdede, gik nedenom og hjem og måtte lukke. Og tante Rosa havde ikke lagt en dollar til side. De var alle sammen brugt på væddeløb. Nu blev det Mads tur til at sige, du kan komme hjem og bo hos os. Vi klarer os meget godt. Jeg var henrykt over at kunne gøre lidt for dig. Du har ofte hjulpet os. Men de blev nødt til at gemme hende for undersøgerne, som kom luskende for at se, om man kunne gribe dem i noget galt. Nick kom hjem for at spise og sove, ellers var han sammen med Vito. En morgen var han kommet tidligt op, fordi han skulle med Vito hen og spille kort hos Stas. Han spiste den slimede grød, de havde fået af forsorgen. Han slugte den i en fart for at komme afsted. Han vidste, socialkontoret ville komme med brændsel, og det havde han ikke lyst til at overvære. Ak stod i færd med at forsøge at skaffe lidt varme ved at brænde papir i kakkelovnen. Hun havde stillet vuggen tæt hen ved ovnen. Pag sad så nær, han kunne på den anden side med et tæppe over skulderen. Ma fik øje på Nick, da han tog sin lumberjack for at gå og spurgte, hvor skal du nu hen? Nick så englefrom ud. Jeg kommer straks tilbage. Pag så fjendtligt på ham. Pag så aldrig vred ud, når hun så på Nick. Nick sagde møntet på Pag, jeg går hen et sted, hvor det er lidt varmere. Det gav et sæt i Pag, omtrent som Nick havde slået ham. Pag sagde, jeg vil gerne have dig til at hjælpe med at bære kullene ind. Åh, dem kommer de først med i eftermiddag, sagde Nick, og var ude, før når de kunne få stoppet ham. Da han kom hjem om aftenen, var den halve ton kul hivet ind i gangen. Ak var ved at slæbe sækkene op. Pag lå på knæ foran på WC'et i færd med at hugge is op af den revnede kumme. De holdt sådan et hus med ham, at han ikke engang ville blive at spise, skønt han var sulten. Vito tog Nick med over på en stor fabrik, hvor natholdet arbejdede. Deres biler var parkeret på en tom byggegrund ved siden af fabrikken. Vito gik rækken igennem og prøvede dørene. Hvad skal vi her? Spurgte Nick. Vi skal bare have en tur. Nick hjalp med at prøve håndtagene. Hvis ingen af dem er åbnet, og hvis ikke et kvej har glemt tændingsnøglen, så er det nemmest med en Ford. Alle biler var låst den aften. Vito fandt en splinter ny Ford V8. Han tog en skruetrækker frem og stak den op i revnen ved dørens rude og klemte længe og sejt. Efter at have arbejdet et stykke tid, var ruden kommet en lille smule ned. Endelig var den åbnet så meget, at han kunne stikke hånden ind og nå håndtaget. Døren gik op med et blødt klik. Vito smuttede ind bag rattet. Tag ved her, sagde Vito. Han og Nick greb fat i rattet. Vi er nødt til at være to for at brække det løs. De sled af alle kræfter, til de hørte det lille smæld, som røbede, at ratlåsen brækkede. Der kom den, sagde Vito glad. Når han drejede rattet, fulgte forhjulene med. De kunne høre gruset knase under dem. Vito fiskede en mønt op af lommen, bøjede sig ned under instrumentbrættet og sagde, Nick skulle kigge med. Sådan får man den startet. Han viste Nick to små skruer under tændingen. Han satte mønten på den og holdt den der, mens han trådte på starteren. Strømmen gik gennem mønten, og vognen kom i gang. De kørte en lang tur. Ude på hovedvejen lod Vito Nick få rattet og lærte ham at skifte gear. Til sidst satte de vognen i en mørk gade ved Hyde Park og efterlod den der. Bagefter tog de en anden Ford og kørte den hjem til deres egen bydel, hvor de plyndrede den for dæk, slanger, akkumulator, radio, selv lygter og horn skruede de af. 20-kosterne, gemte de hos Stas, som boede i nærheden, og solgte dem næste dag til en hæler, Vito kendte. Næste dag fejrede de deres held. De havde fået 40 dollar ud af det, og købte en flaske whisky til Stats far. De delte cigaretter ud, og satte sig til at spille poker. De tabte den ene gang efter den anden, men det spillede ingen rolle. Stas blev blank. Nick rakte ham en femmer. Tak skal du have, sagde Nis. Måske vinder jeg nu, så får du den igen. Skidt med det, sagde Nick. De spillede, til de regnede med at have tabt 20 dollar til sammen. Så rejste de sig for at gå. Stats far ville give dem et par dollars, men dem ville de ikke have. For Nick og Vito varede gildet flere dage. De gik i alle biograferne, spiste ude og brugte en god del af pengene i et skydetelt. De var rigtig ude at solde. Og først da alle pengene var gået, sagde Vito, kom, vi hugger en vogn til. Den er fin, lå Nick. Ja, det billede her, det fortjener måske et par bemærkninger. I det afsnit, jeg lige har læst, der fortæller man lidt om, hvordan italienerne, de arbejdsløse, de der ikke kunne skaffe sig et job, hvordan de levede. Bogen er jo skrevet i 30'erne, eller i hvert tilfælde beskriver situationen i 30'erne, i slutningen af 30'erne endda. Og her var der nogen hjælp at hente, men der var også en solidaritet, og det er vel det, der egentlig kommer til udtryk. Da en af kvinderne i bogen, som har arbejdet i et vaskeri, at dette vaskeri, der går fallit, og ejeren, ja, han er på spanden, han har ikke nogen muligheder for at skaffe sig i stedet at være og så videre. Og der siger Rose, jamen kom hjem til os. Altså, vi har det sådan nogenlunde. Men de havde det jo set af helvede til. Fordi at de får lidt social hjælp. Men det var ikke sådan, at de fik et beløb i penge, som de så kunne bruge til de fornødenheder, de måtte have. Nej, de fik madbilletter, eller de fik mad serveret i nogle dunke. Vi hører, hvordan Nick han sidder og spiser en slimet grød, de havde fået de sociale myndigheder. Det har været en kummerlig tilværelse. Og når jeg installationerne i huset, toilettet, som en af personerne ligger ved, for at tø isen op. Det er inde i huset, at der er is i toilettet, og kummen er revnet. Men toilettet skal jo bruges, og hvis ikke det skal løbe over, så må isen altså ud. Og man kan ikke rigtig forestille sig, hvordan det har været i et sådan hus. Og også brændsel fik man. Det blev så fra de sociale myndigheder sat ned i gangen, altså i den opgang, hvor de boede. Men så skulle det så bæres op, og så skulle det være i den gang, hvor de ellers havde deres tøj. Altså, man vader rundt i kulstøv, og jeg ved ikke hvad, og der er ingen gang nok, så de kan få varmen. Men man hører også her, hvordan Nicks forbrydervej den begynder. Den begynder med, at han går sammen med andre unge, som heller ikke ved, hvad de skal få dagen og vejen til at gå med, andet end lavet ballade, andet end at lave smårapserier, men altså også stjæle en vogn, køre i den, og om galt skulle være, så kunne de også, han har sagt, demontere en sådan bil, og sælge stumperne, lygter, akkumulatorer, jeg ved ikke hvad. Det kunne sælges til en hæler, som igen kunne sælge det til nogle andre. Rouletten, den går, det korte og det lange er, at vejen, forbrydervejen, den er lagt også for Nick. Det bliver senere i bogen, der bliver det jo meget hårde ting, han må beskæftige sig med. Men sådan er betingelserne, sådan var det. Når jeg sådan læser sådan en bog i dag, så tænker jeg på sammenhold. Jo, der er vel sammenhold. Jeg har boet på Vesterbro i mange år, og her oplevede man jo også, at man hjalp hinanden. Altså, nogen havde arbejde og så videre, og der kunne man godt gå ind og, kan jeg ikke låne en 10'er eller en 5'er, eller hvad det nu var. Og det, på den måde kunne man hjælpe hinanden, eller sige, du, vi har fået lidt godt mad, vil du ikke komme og spise ved os? Der var en solidaritet blandt fattige mennesker, som måske er lidt vanskelig at forstå i dag, og dog. Vi er jo vant til, at vi hjælper hinanden, rækker hånden frem. Hvis min nabo han mangler et eller andet, hvor jeg kan hjælpe ham, ja, så gør jeg det da gerne. Og jeg har ikke noget imod at sige til min nabo ved en anden lejlighed, kan du ikke lige komme og være med til det her? Jeg kan ikke klare det alene. Og så kommer min nabo. Altså, vi har jo alle sammen en god indstilling. Og nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke sådan bliver grebet. Men jeg har lige netop i disse dage, der har vi hørt rigtig meget om, hvordan danskere, de hjalp andre danskere, de der var tilsluttet den jødiske tro, hvordan de hjalp dem over til Sverige. Altså her har våget man noget for at hjælpe disse mennesker afsted. Mere end 7.000 danske jøder, de blev hjulpet afsted og kom til Sverige, hvor nazisterne ikke kunne fange dem. Og man gør man gør meget ud af dette fantastiske hjælpearbejde i pressen og så videre. Og så sidder jeg tilbage og tænker på, jamen hjælper vi nu andre, som er kommet i nød? Er det nu ikke os, der burde modtage nogle af dem, der flygter for uhyrligheder, som bliver forfulgt i deres hjemland, måske jaget bort af krig, hvor vi også har hjulpet med at slå dem ihjel med fly og granater og soldater, jeg ved ikke hvad. Hjælpen må gå begge veje, eller indstillingen til hjælp må gå begge veje. Så alt imens man roser de danskere, der satte livet på spil for at hjælpe andre danskere over til Sverige, så glemmer man, at der er altså også nogen, der er til banker på Danmarks dør og siger, at vi ikke hjælpe os. Og her har vi vist nok næsten alle, mere eller mindre indstillet på at smække døren i og sige, I skal ikke komme her. Men vi skal videre. Vi skal videre med Lev stærkt, dø ung. Den første bog, den er på 283 sider. Første bind. Nu har jeg taget fat i andet bind, og jeg vil læse et lille stykke, hvad der står her. Bilen holdt bag ved politistationen. Jo, han svarer godt nok til beskrivelsen. Ja, ganske køn og ret ung. Mørkt hår. Det slupper den. Der er ingen tvivl om. Lygterne blev slukket. I mørket kunne Nick skimte deres ansigter tæt ved sit og følte deres vægt fra begge sider, da han sad mellem dem på bagsædet. Det var dig, der skød Riley, ikke sandt? Jeg aner ikke, hvad I snakker om. Jeg har ikke skudt nogen af jer med, væsede han. Hvad lavede du derinde i smøgen? Hvorfor rendte du, da vi kom? Han svarede ikke. Vi skal nok få sandheden ud af dig, din lort. De slog ham hårdt i ansigtet med flade hænder. Nick bed tænderne sammen. De slog ham igen. Hårdere. Lyden af slagene lød højt i den stille mørke smøge. Kan du så se at komme i gang? Nick svarede ikke. De ventede et øjeblik. Så slog de. Nick følte en svigende smerte i mellemgulvet. Åh, I sjovere! Igen fik smerten ham til at krølle sig sammen. Vi skal nok få dig til at tilstå, sagde den ene betjent. De slog med knyttede næver på hans bryst, mave og nakke. Med lænkede hænder sad Nick sammenkrøbet og tog mod brylene. De trak ham ind på stationen. Overbetjenten førte ham ind i sine papirer og sagde, læg ham så bare på is. De kunne holde ham tilbage i 72 timer. I 72 timer kunne de pine ham. I 3 dage kunne de holde ham i tredjegradsforhør. Ud på morgenen kom overbetjenten og en menig betjent ned til ham, kiggede ind mellem tremmerne. Nå, vil du så rykke ud med sproget? Nick stirrede blot ondt på dem. De lod ham sidde hele dagen, uden at give ham hverken vand eller mad. Om aftenen kom de igen. Nå, har det hjulpet? Nick svarede ikke. Tag ham med, og lad ham se guldfisken, sagde overbetjenten. De førte ham ind i et lille kontor, hvor der kun fandtes en pult og 2 stole. Der sad projektør i loftet, som sendte et skarpt lys ned på pulten. Stil dig med ansigtet hen mod væggen, kommanderede betjenten. Nick så vredt på ham og vendte sig rundt. Han huskede, hvordan han på opdragelsesanstalten havde måtte stå med de tunge jernkugler i hænderne og panden trykket ind mod væggen. Rocky var blevet sat til at passe på ham, og Rocky havde siddet på billiard og røget, da det hele var overstået. De havde delt et stykke chokolade. Han havde ikke fået mad i 2 dage. Tanken om chokolade fik det til at svige hans mave. Betjenten havde sat sig på stolen og lagde benen op på skrivepulten. Hvis du ved noget om den historie, så er det klogest af dig at rykke ud med det, inden de rigtige kommer, sagde han. De skal nok få det halet ud af dig. De slår dig til plukfisk. Han tav og satte sig til at ryge. De lod ham stå i 2 timer. En anden betjent kom ind og afløste. Da døren blev lukket, sagde den nye betjent. Kom her og sæt dig ned, kammerat. Nick gik hen og satte sig på den ledige stol. Vil du have en smøg? Nick tog en. Han måtte ryge med begge hænder, fordi de var lænket. Du skulle tage imod et godt råd, sagde betjenten. Ryk du heller ud med sproget. Det gør det meget lettere for dig alt sammen. Nick så ned på håndjernene. Jeg ved ikke noget, så jeg har ikke noget at fortælle. Detektiverne kom ind. De var 5. 5 kraftige mænd med bløde hatte trukket ned i panden. Deres svære skikkelser fyldte kontoret. Betjenten så på beundrende på dem og forsvandt. De kom hen til Nick, studerede ham fjendtligt og undersøgende. Nick mødte roligt deres blik. Kontoret var fuldkommen stille, mens undersøgelsen stod på. Så spurgte han, som sad i stolen over for Nick, Nå, min dreng, hvad kan du så fortælle om den affære? Om hvilken affære? Du kan gøre rede for dig selv, ikke sandt? Vi vil bare vide, hvor du var. Nå, ryk så ud med det. Med hvad? Du ved, at Rigley er blevet myrdet. Nej, du kendte ham godt. Nej, du havde et sammenstød med ham engang. Nej, det har jeg ikke haft. Vidst har du så? Opdagerens stemme var blid og venlig, men der lå en advarsel i dem. De stirrede hinanden ind i øjnene, og så den fortsatte forhøret. Den sang, vi hørte her, det er en spansk frihedssang fra den spanske borgerkrig, og hvis den skal oversættes til dansk, og den er faktisk oversat til dansk, så hedder den De Herre Generaler. De havde sat hinanden stævne i Madrid i begyndelsen af borgerkrigen, men det gik ikke helt, som de havde ønsket. Der skulle flere år til, borgerkrigen varede. Den var lang og blodig, før de fik indtaget Madrid. Men vi skal tilbage til Vi stred i mørket. Den bog, den er skrevet efter den 2. verdenskrig, hvor de amerikanske soldater, de så småt, er ved at vende hjem igen. Jeg har i begyndelsen af bogen, der kan jeg læse følgende. Den nye verden fødtes. som et barn fødes i blod, veer og efterbyrd. Verden var noget råt og nøgent og blodigt. Frem over den sorte asfalt kom de hjemvendte soldaters parade. Soldaterne kom i geled på 9 mand i tætte formationer. De kom i jævn marchtempo med 120 skridt i minuttet, kommer med blændende sollys. Det glimter i deres opplantede skinnende bajonetter. Soldaterne kommer i snorlige geleder, i stram march, med geværerne slængt over skuldrene og med hænderne svingende frit i afmålte baner. Soldaterne kommer. 13.000 par støvler, der tungt og hårdt som hårde hamrer mod asfalten. Soldaterne kommer i kantede kolonner, i kampudrustning og med blikket stift ud i luften, kommer de dragende som et begravelsestog. Tågen er lettet. Solen bryder igennem grå skyer, og soldaterne er kommet den lange vej tilbage. Den lange vej tilbage fra døden og drabet. Kommet tilbage den lange, lange vej. Trætte soldater fra det øde land. Drengene er kommet hjem, råbte en kvinde. Ja, drengene er hjemme igen. Men de er ikke længere de samme. De har oplevet ting, set mange steder, gjort ting om dagen og om natten, og det er dræberne, der er kommet hjem. Papirsneen daler violene ned for skyskraberne. Under himlen brummer flyverne deres salut. Og de utjenestdygtige veteraner er kommet for at se til. Er stablet op på deres borger og i deres liggestole, har deres pladser, hvor troppenrevyen marcherer forbi. Skingrende fløjtetoner for mængden, klapsalver og hæse hurraråb. Soldaterne marcherer hjem. Deres skygger marcherer i andre mørke geleder, side om side med dem selv. Og andre skygger er forstummende skrig og sprængte kroppe, og skygger er skygger. Der lyder stemmer fra menneskemængden. Gud være lovet, at de er hjemme igen. Lad os håbe, at de aldrig skal ud igen, råber en gammel negerkvinde, og klapper i hænderne som ved et vækkelsesmøde. Lad os også gå ud på gaden der, siger en lille dreng til sin far. Den er kun for soldaterne, min dreng, siger faren. Og over gadens sorte asfalt marcherer soldaterne forbi deres begravelsestog. Fra et vindue på en tredje sal råber en kvinde, velkommen hjem! Det er ikke mit hjem, siger en af soldaterne. Fanen føres forbi, og mændene begynder at tage deres hatte af. Kan du se fanen, min dreng, siger manden til sin lille dreng. Jeg vil selv have en, siger drengen. Jeg skal nok købe en til dig, min dreng. En kvinde råber, velkommen hjem. Og en soldat svarer, i lige måde, lille dame. Soldaterne marcherer gennem tykninger af solstråler og skygger. Deres støvler tordner dumt mod asfalten. Gennem den kløftlignende gade virvler en snestorm af konfekten ned over hjelmene, der passerer i geleder på 9. Der står 2 midaldrende mænd og en bedstemor i vrimlen. De har medbragt en stol, som den gamle kan stå på. Hun skriger. Det er det! Det gode gamle amerikanske flag! Det eneste flag i verden! Mændene, der er sammen med hende, ved alting om gevær. Det er en gammel skyder. De smelter den om nu, men den er ny, og med det korte mellemrum inde i skyder inden indskydningen, den gamle kone kommer med sin bemærkning om fanen. Lige ved kantstenen står der en enbenet soldat på krykker. Ved siden af ham græder en dekoreret mor med ansigtet skjult i hænderne. Manden holder en lille dreng op i sine arme og tvinger hans hoved tilbage. Kan du se flyvemaskinerne, min ven? Soldaterne marcherer igen. Sådan begynder bogen, som Motley har skrevet, om soldaterne, der kommer hjem. Og hvad er det så for et liv, de kommer hjem til? Ja, for det første, så er mange af deres job, de er overtaget kvinder. I industrien, der har kvinderne gjort en fantastisk indsats. De har holdt krigsproduktion og våbenproduktion i det hele taget i gang. De har overtaget mændenes job. Og nu kommer de hjem. Og hvad så? Skal kvinderne jages ud fra arbejdspladserne? Nej, det kommer jo som mænd af sig selv. For mange af arbejdspladserne, de bliver jo lukket. Nu er der ikke brug for så meget krigsmateriel mere. I hvert fald ikke lige den første tid, efter at freden i Europa er i gang. Man slår stadigvæk i Østen, og det bliver også en hård kamp for amerikanerne. Men efterhånden så sker der jo noget med produktionen, at man har ikke behov for den samme produktion. Arbejdsløsheden begynder at vise sit spøgelse også i USA. Og hvad skal soldaterne? De var ganske unge drenge, da de blev sendt afsted, da de lærte at slå ihjel, da de var gode til at dræbe det, de kaldte fjenden, og det var fjenden. Men nu kommer de hjem, og hvad kan de nu? De kan faktisk ingenting, der er ikke behov for dem. Og derfor så er det for så vidt en kummerlig tid, som Motley beskriver for disse soldater. Og det er nogle strenge tider, hvor strejkerne de begynder for at ændre på tingene, men du bliver nødt til at læse Motleys bøger. Vi stræd i mørket, den er også i to bind, og den er også udkommet i Fremads Folkebibliotek. Jeg vil på det varmeste anbefale, at du går til antikvarboghandleren eller ned på biblioteket og spørger efter Motley. Og så skal vi slutte denne udsendelse af Bogbiksen i dag. Det gør vi. Christian har sørget for orkester og musik, og det gør han også nu. Og vi får en sang, som I alle sammen har hørt sikkert mange gange, Old Man River.